Vi skal lese fortsatt fra Hebreerbrevets andre kapittel, og nå skal vi lese i sammenheng. Dersom vi bare har lest et bruddstykke imot slutten. Vi leser nå fra vers 5 i kapittel 2 i Jesu navn. Hebreerbrevet 2 og det femte vers. For det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om. Men en har på et sted vitnet så: hva er et menneske at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn at du akter på ham? Du gjorde ham lite ringere enn englene, med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger. Alle ting la du under hans føtter, for i det han underla ham alle ting, unntok han intet som ikke er ham underlagt. Men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt, men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Amen. Herre Jesus, vårt inderlige ønske og vårt begjær i denne stund er et gammelt ønske. Vi vil gjerne se Jesus. Og gi meg troens klare blikk på Jesus. Kunne denne stund bli tatt i dine hender, evige Gud, og brukt til en måte å få åpenbart for oss hvem sønnen er. Herre Jesus, ingen kjenner sønnen uten den du vil åpenbare det for. Vi ber, og vi ber fordi vi har tro for å be, om at du vil vise oss, dra sløret bort. Sløret drog du fra mitt øye og viste meg din herlighet. Si meg, er det da et under at verden bleknet helt derved? Vi ber om hver enkelt få en ny opplevelse og erfaring av dette i Jesu navn. Amen. Og det som vi til denne stund har sett på i de to timene foran, det var det første og den mest ærefulle krone som den Herre Jesus var kronte med og bar på sitt hode fra fødselen av og gjennom sitt liv, og som han hadde på sitt hode når han lei døden, det var at han var Guds sønn. Det som vi skal stanse for i denne timen, det er det som her i denne sammenheng i versene er talt om. Det er den ære og herlighet som han er kronte med å være menneskesønn. Han bar ikke bare en krone av å være Guds sønn, men den Jesus som vi ser, han er kronet å være menneskesønnen. Og det var herlighet, og det var ære. Jeg er redd for, og sterkt redd for, at de aller fleste av oss selv om vi er bibelkurselever, og noen av oss har gått på mange bibelkurs, så er jeg sterkt redd for at vi er bedre kjent med den Jesus i fornedrelse enn den Jesus som er kronet med herlighet og ære. Gud, gi oss øye for den herlighet og den ære som vår Jesus har på sitt hode, så vi kan gi han den ære i vårt liv, mens verden og mens vantroen spotter han i hans fornedrelse og i hans skam. En kunne stille det spørsmålet, hvilken ære er det for Jesus å være menneskesønn? Det var nokså enkelt for oss å se at det var en ære for han å være Guds sønn. Det er for mannen stor ære av godt folk være født. Det var fødselen av avkommet, det var Jesu fedre der han kom ifra. Det er fødselen som bestemmer adelskapet, og det var derfor han hadde så ærefulle titler. Han var Guds sønn, for han var av Gud ifra evighet av. Så det kan en forstå, at der fulgte verdighet med det i hans liv. Men det er litt verre å få øye på hvilken ære det var for Jesus å være kronet med å være menneske og menneskesønn. Men Gud har lagt dette ansvar på den enkelte av oss, at vi skal finne ut i vårt liv, i vårt samliv med Guds sønn, hvor i den æren og herligheten består. Først og fremst for hans skyld, for at han skal få den ære av oss, og for dernest for vår egen del, for at vi skal få noen nye beveggrunner som skal vekke nye trang hos oss til å tilbe han. For vi tilber han på grunn av hans ære og herlighet. Et spørsmål fra Johannes 12. Johannes evangeliet, det 12. kapittel. Og jeg må bare få lov å si i forbifarten her i begynnelsen, at når det gjelder denne krone, som jeg kommer bare til å berøre i denne timen, at han var kronet som menneskesønn, og at det var en ære og herlighet for han, så må jeg bare si at det er det vanskeligste emnet som jeg hadde i denne forbindelse, når jeg selv har lest for å lære Jesus å kjenne. Det skal jeg få lov å betro en hver. Og det som var det vanskeligste for meg, det var å klare og så få det konsentrert og lett samlet i en eneste time. Og jeg hadde valg. Jeg hadde valg med å dele det opp i flere timer om menneskesønnen. Men jeg ble stanset av den Gud som i noe mot har fått beherske mitt sinn. Det var en på Mosby som sa til meg etter en time, et friminutt, så kom han og så sa til meg: jeg begriper ikke deg, Arne, at du har frimodighet å stå overfor en forsamling og tale om emner som du har bestemt på forhånd hjemme, og så ikke være disponert for den hellige ånd, men tale ut ifra averterte emner, disponerte tekster, bunden uten å være disponert for den hellige ånd. Jeg begriper ikke for en frimodighet du har. Jeg skal fortelle at jeg har bedre tro på ånden når han får tid og anledning å disponere meg enn den øyeblikkelige disponering mens jeg står på talerstolen. øyeblikkelige innflytelser. Så jeg har forsøkt å være disponert for Den hellige ånd, ikke bare en time. De som kjenner meg, som lever sammen med meg, de vet hvorledes min tid er disponert, så heter tid som har herredømme over. Og da var det vanskelig for meg, og så ble det stans. Det var noen andre herligheter og ære og kroner som jeg hadde lyst til, og som jeg ble pålagt om å bruke de fleste timer til. Derfor må det bli bare en viss berøring av dette emnet for å bare sette deg på sporet. Der står et spørsmål der i Johannes 12. Det 34. vers. Folket svarte ham: vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvorledes kan da du si at menneskesønnen skal opphøyes? Hvem er denne menneskesønn? Det var litt av det svaret på det spørsmål jeg hadde lyst til å forsøke å hjelpe deg med, for Jesus skyld og for de skyld, for at Jesus skulle få et utbytte av bibelkurset. Nei, du store min, når vi tenker på bibelkurs, så reiser vi til bibelkurset med tanke på at det skal være der noe å få for oss. Men når jeg tenkte på bibelkurset, så tenkte jeg, å, skal det bli noe for Herren på dette bibelkurset? Skal det være noe som han skal få? Og hvis han får noe, så vil du få noe. For han mettes derved at du får noe som du tilber han, så du blir takknemlige, og så det vises i din sjel, i ditt hjerte, i din oppførsel for Gud og for mennesker. Gud har fått gitt deg noe som har gjort deg til en Guds tilbeder. Matteus 16, det blir, jeg vet, lite hvor vi kommer hen. Matteus 16, står spørsmålet igjen. Og det er ikke bare et spørsmål, og det er ikke tentamen. For tentamen gir oss mulighet for å gå opp til en ny prøve. Ja, det var ikke den endelige prøve, det bare forteller om. Det blir en eksamen til slutt. Men dette er eksamen. Og hvis du ikke består denne eksamen, så dumper du min venn. Så hjelper det ingenting om du svarer nesten rett. Her må han svare ganske rett for å bestå. Dette spørsmål er et avgjørende spørsmål. Og nå skal du få det. I Matteus 16, det 13. vers. Men da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler og sa: hvem sier folk at menneskesønnen er? Og jeg sa en dag tidligere her, det ble splid, uenighet iblant folket for hans skyld, hvem han var, angående hans person. Og det er uenighet iblant oss etter stede her også når det gjelder Jesus. Jeg håper vi skal vokse opp til enhet i tro på Jesus. At vi skal få høre så mye om Jesus, og slikt om Jesus at vi blir enige om å tro på han, har en og samme tro på han. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Og så står det, noen sier. Det var galt. Det var fint det, at de sa at han var Johannes. Det var jo et fint vitnesbyrd, men det var galt. Noen sa, andre sa Elias, og andre igjen sa Jeremias, eller en av profetene. Det var, de dumper alle. Så kommer Jesus, og så vender han seg til sine egne. Og så sier han til dem, han sa til dem, men i, hvem sier i at jeg er. Og jeg bare spør, ikke i flertall, men jeg spør deg, hvem sier du at Jesus er? Da svarte Simon Peter. Du er. Du er Messias, den levende Guds sønn. Menneskesønnen er den levende Guds sønn. Og dette sa Jesus. Og Jesus svarte og sa til ham, salig er du, Simon, Jonas sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Der skal en åpenbarelse ifra Gud for å lære oss hvem Jesus i sannhet er. Og det er det synet på Jesus som gjør at jeg er frelst og gjør meg salige. Det er et blikk, det er et rett kjennskap til hvem Jesus er. Røverne på korset var enige til å begynne med å spotte Jesus. Men den ene kom til troen på at Jesus er Guds sønn, menneskesønnen. Og så rettferdiggjorde han, og så sa han, denne har ikke gjort noe galt. Da får han en renvaskelse. Da ble han en tilbeder. Gud gi at vi fikk et syn og et klart vitnesbyrd om hvem Jesus er. Og nå vil jeg prøve på ganske enkelt, så langt som det står til meg, og hjelpe deg å gi den hellige ånd noe materiale til å vise deg hvem menneskesønnen er og hva det står for. Når Gud skal gripe oss i vår uomvendte tilstand, så har han bare ett middel. Gud har ikke mange ting å finne på når han skal søke å vinne et menneske til frelse. Han har i sin kjærlighet ikke vært oppfinnsom i metoder i å frelse mennesker. Gud i himmelen har bare en metode, og han har bare ett middel som er kraftig nok til å nå et ufrelst, fiendsk innstilt menneske mot Gud. Og det han bruker, det er sin egen sønn. Da taler han om sønnen, at så elsker Gud, at han ga sin sønn, den enbårne. Og det budskapet har ned gjennom alle tider, inntil denne dag, hatt en evne til å gripe synder og gjøre slutt på fiendskapen og elske han igjen fordi han elsker oss først. Det er det eneste middel Gud har som er sterkt nok til å overvinne det onde mennesket med å være god imot det. Og det var ved å elske det, ved å gi sin sønn. Men foran Johannes 3:16 står det, og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal ikke Guds sønn, nå er det ikke sønnen, nei, således skal menneskesønnen opphøyes, for at ved den som tror på ham skal ha evig liv. Tror du på menneskesønn? Det er ikke godt å tro på noe som ikke kjenner, ikke sant? Det må være problematisk. Jeg kan jo ikke tro i løse luft. Jeg skal gi deg noe å tro på i denne stund. Jeg skal gi deg noe å tro på i denne stund. Før denne timen er slutt, så skal du ha fått noe å tro på. Du skal få en Jesus å tro på. Du skal få lov å lære han å kjenne gjennom Guds ord her, på en måte så du kan tro på han. menneskesønnen. Der står foran. Og det første jeg vil si om det, hva det vil si at Guds sønn var menneskesønn, det står i det 13. vers i Johannes 3 fremdeles. Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen. Så den Jesus som bærer kronen av å være kronet med herlighet og ære som menneskesønn, det er et menneske som kom ifra himmelen. Det er ikke menneske som kommer ifra jorden jordisk. Han er ikke et nytt eksemplar av det første mennesket, men han er det andre mennesket, det første mennesket, Adam. Han var av jorden, og derfor var han jordisk. Men det annet menneske, menneskesønnen, han er av himmelen, himmelsk. Og når vi får høre om menneskesønnen, når Jesus skriver om han, nei, når Gud skriver om han, så er det alt som er omtalt av Jesu lidelser og detaljer i hans lidelser og død, så er ikke det i forbindelse med at han er Guds sønn, men det er i forbindelse med at han er menneskesønn. Like som slangen ble opphøyet, så skal menneskesønnen opphøyes på et kors. Og det som menneskesønnen er i stand til å lide, og det som menneskesønnen er i stand til å dø for meg. Du skal få høre noe om meg. Ja. I det hebreabrevet som vi leste, står det om at han var helt annerledes. Han var et annet menneske, et som er ikke nummer to, men som hører til en helt annen rekke av mennesker. Et annet menneske, så er et annet fordi han har en opprinnelse fra himmelen. Og i det er han ulik alle andre mennesker. Så nå vil jeg gi deg det som først som han er ulik i. Det er en kontrast. Han er ikke bare i kontrast med det falne mennesket. Det har vi lett å tenke på. Men menneskesønnen er i kontrast også med det ufallne mennesket Adam. Han er i kontrast med Adam før han falt. For Adam før han falt var jordisk. Men menneskesønnen Jesus, han er av himmelen. Han er av himmelens opprinnelse. Derfor er han himmelsk. Dette her er det noe vidunderlig i. Hebreabrevets 4. kapittel. Og 15. vers. Under sitt jordeliv i ca. 33 år, så gjennomgikk dette mennesket, menneskesønnen, en prøve. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt, i likhet med oss, her er kontrasten, dog uten synd. Det er den Jesus med den ære. Ser du her et menneske som er kronet gjennom sitt liv og gjennom sin livsferd, og ikke i gode kår, ikke i drivhus, men et menneske som Satan fikk fritt spillerommet. Han ble av ånden dreven ut i ørkenen for å prøves av djevelen. om det vil vise seg at han var annerledes, og han fikk fritt spillerom til å prøve han i alt som han var oppfinnsom til å prøve han i. Han var i kontrast med det første mennesket. Han viste seg å være uten synd. For en ære, for en herlighet. Det var en sådan vi måtte ha, som var skilt ifra syndere. Jo, i sannhet er han enestående. Det er et enestående eksemplar av et menneske som denne verden til dags dato har sett gått på denne jord. Det er menneskesønnen. Og han er enestående fordi hans opprinnelse var av himlen. Han steg ned ifra himlen, og så for han opp igjen til himlen. Men det er ikke bare kontrast, men det er et område så han er ganske lik. Nå begynner jeg å bli glad igjen. Det er ikke nå jeg begynner. Jeg har lyst til å sagt noe. Det er noen som har forelsket seg i den første kjærlighet, så det står om i åpenbaringen at det skulle være den perioden med det samme jeg var omvendt, da jeg var så varm og grepen. Jeg kan fortelle deg hvordan det er for mitt bekommende. Jeg var også det da. Men da var jeg glad i Jesus fordi jeg ikke kjente han. Jeg hadde tatt imot han uten å kjenne han. Men der ligger snart et helt liv bak. Og i dag skal jeg få lov å avlegge det vitnesbyrd av Gud er vitne med. Og jeg vet jeg skal møte det igjen ved Kristi domstol, om det står, om det skal brenne opp, eller om det skal stå. Og jeg våger å avlegge den bekjennelse. Jeg elsker han mer i dag enn noen gang før i mitt liv, og det er fordi jeg kjenner han mer i dag. Han har vunnet seg ved omgang, og grunnen til at jeg elsker han så ubegripelig, det er det jeg har lært hans grenseløse kjærlighet imot meg gjennom mitt langt liv. Det er ikke min begeistring og iver som gir uttrykk for det. Men slo han hånden av meg, så var det helvede, så var det mørkt, så var sola gått ned for evig for meg. La han være min, så kan sola gå ned i denne verden, og så skal det være lys i evighet for meg. Og du kan være sikker, nå skal du høre noe vidunderlig. Du må vel få skriftsted. Ja da, det var i Hebreerbrevet fremdeles, det andre kapittelet og det 17. vers. Her er det ikke kontrast, ikke på et punkt. Det er det sværeste av alt. Som Guds sønn så har han ingen ved sin likemann. Som Guds sønn så blir han alene i all evighet. Men som menneskesønn så skal han få mange like. Der står i det 17. vers, derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik. I alle ting bli sine brødre lik. Jesus er et under som ingen kan forklare. Men han kan iakttas. Han kan ses. Han kan troes på, men ingen kan forklare han. Jesus var samtidig sann Gud, og han var samtidig sant menneske, og ingen kan forklare han. Det er et under. Han var ikke guddommelig menneske, og langt ifra. For da kunne han ikke ha brødre og være lik brødre med oss. Nei, han var Gud og var alene som Gud. Men han var sant menneske. Og i alle ting ble han sine brødre lik. Ja, for en Jesus. Brødre blant vanlige mennesker, tenk sånn som deg, i alle ting lik deg. Det er en som steg ned og forente seg med oss. Så forstår oss. Som er prøvd i alle ting i likhet med oss. Og i alle ting like oss. Ja, ikke bare det. I det 14. vers står det, ettersom da barnene har det i blod og kjøtt, fikk også han i like måte del deri, ganske lik, ingen kontrast, samme kjøtt og samme blod i alle ting. Så det er ikke noen fremmende Jesus, det er ikke en abstrakte Jesus, det er en Jesus som er i alle ting lik oss. Ja, jeg må lese litt om dette her, for en nøyaktig likhet. I 1. Timoteus, jeg skal ikke lese, jeg skal gi opp noen skriftsteder og bare gi uttrykkene. I 1. Timoteus, det 2. kapittel og det 5. vers, der står det, mennesket, Kristus, Jesus. Ja, det står det. Og det som gjorde at han ble menneske, det var det som står, som har vært inne på i Lukas 2:5, når engelen sa til Maria, du skal føde en sønn. Men i det 4. kapittel av Lukas, og det 22. vers, så var han bare Marias sønn, han var ikke Josefs sønn. Du, Maria, han er født av en kvinne, og derved ble han sant menneske, men han har ingen far, han er ikke Josefs sønn, kan ikke forklares, og langt ifra. Det er et under. Jomfrufødselen er et under. Du må gå til Golgata. Du må gå til hodeskallestedet. Du må stange veggen imot det uforklarlige. Du må tro det. Og skal du tro det, så må du ha grunnlag for å tro. Og jeg tror det fordi det kan ses. Han kan iakttas, men han kan ikke forklares. Tyste ordet mitt. Galaterbrevets 4. kapittel og 4. vers står det om han. Han er født av en kvinne. Skulle det være nødvendig å si det? Ja, det må det. Jeg også er født av en kvinne. Alle er født av en kvinne. I alle ting er han oss lik. Så står det om vår fødsel. Skal du høre, der er han ulike. I Salme 51:7. Det var derfor han ikke er mann. Det er derfor han ikke er Josefs sønn. Min mor har unnfanget meg i synd. Det var noe galt med unnfangelsen min. Jeg er født i misgjerning, fordi jeg var unnfanget i synd, fordi det var en syndige far, et faldent menneske, som avler. Jeg er født av en kvinne. Jesus er født av en kvinne, men han er ikke født i misgjerning. Han er ikke unnfanget i synd. Han er unnfanget av den hellige ånd. Derfor er han menneske uten synd, men han er i alle måter lik oss. Han er sant menneske. Ja, er det så viktig dette her? Ja, nå skal du få høre noe så kom inn, så er det viktig. Jeg har såpass tid at jeg får det med. Hebreerbrevet 5. kapittel og det 5. versen, det som menneskesønn, han kunne ha den ære og den herlighet å være ypperste prest. For i 5. kapittel av Hebreerbrevet står det i vers 1, for hver ypperste prest tas iblant mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud. 4. vers. Og ingen tiltar seg selv den ære, men den som kalles av Gud, like som Aron. Således tillader heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest. Men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Han har som menneskesønn den krone på sitt hode at han er tatt ut som ypperste prest. Og i den forbindelse som jeg vil gjøre bruk av det i dag, så må han gå til profeten Esekiel. Ikke bare prest han var. Skulle ikke forlatt Hebreerbrevet så fort antagelig. For i det tredje kapittel står det av Hebreerbrevet, før vi leser i vers 1. Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Det er en ærefull Jesus, det. Det er ikke bare å si at kjære Jesus, det. Å, den Jesus som er apostel, og den Jesus som har æren av å være ypperste prest, har han mer? Ja, det var noe der i profeten Esekiel. Esekiel er en spesiell bok. Profeten Esekiel, han hadde en tredobbel karakter, ærefull stilling av Gud. Esekiel var prest, og Esekiel var profet. Og som prest og profet, så skulle han ha den ærefulle, det ærefulle verv å være dommer og dømme Israel. Og det var fordi han var prest, og det var fordi han var profet, at han fikk det ærefulle verv av å være dommer. Jeg skal bare prøve å nevne noe av det der i profeten Esekiel. Så har du i alle fall noe å lese og sette deg på sporet som du har til egen kost når kurset er slutt. I profeten Esekiel står det i det 8. vers. Det første som han ble kalt det, han går igjennom hele profeten Esekiel, så tiltales han som menneskesønn. Menneskesønn står det. Og som menneskesønn så hadde han disse embedene, og han hadde disse oppgavene. Og det første det var kapittel 8 i profeten Esekiel. Han er den tredje av de store profeter, så det er lett å finne, for han er så stor og høy og lett å se. Så kan du se i det 12. vers av profeten Esekiel at Herren sa til han, har du sett? Som menneskesønn fikk han oppgave å bevitne folkets villfarelse. Å være til stede og se det, leve iblant de, og være øyenvitne til villfarelsen, til synd, blant de han var en medborger iblant. 5. vers, og han sa til meg, har du sett det, menneskesønn? Og i det 17. vers, og han sa til meg, har du sett det, menneskesønn? Det går igjen. Og det andre, det er at han skulle dømme, som menneskesønn skulle han dømme dem. Det vil jeg ikke bare nevne opp alle skriftstedene, men jeg bare sier det. Og som det tredje, og kommer det som er det kjernen i det, som er evangeliet for meg i det, og det gode i det. Og så gjør at jeg blir en så usigelig glad i Jesus, for at han har den ære, jeg kan sitte den ære. Og at jeg tilber han fordi at han har den ære, og den herlighet. Fordi han har vært øyenvitne. Fordi han har sett min villfarelse. Vært øyenvitne. Kjenne til deg personlig erfaring, hva det vil si å leve her i denne verden. Så skal han dømme meg en dag. Så skal han dømme alle mennesker en dag. Jeg skal lese det fra Johannes evangeliet. Det er dommer. Det er æren av å være dommer. Fordi han er prest, og fordi han er profet, så skal han være dommer. I det 5. kapittel, i det 27. vers, så tror jeg skal klare å forklare det med et eksempel fra Norge. Johannes evangeliet, det 5. kapittel, og det 27. vers. og han har gitt ham makt til å holde dom for de. Ikke fordi han er Gud. Han kunne holde dom som Gud. Men han har gitt ham makt til å holde dom fordi han er en menneskesønn. Vet du hvorfor vi har noe i Norge som heter jury? Jeg tror de har det fra Bibelen, uten at de vet. Når et menneske i Norge blir anklaget og blir dømt, så blir han dømt for en jury. Han blir ikke kalt inn for fagdommere, så skal dømmen i karakter av å være fagdommere kalle rettsjustis. Men et menneske i Norge har det privilegiet når han blir anklaget og står for dommeren, så har han det privilegiet. Han skal framfor legdommer, legmenn. Folk av samme klasse, folk i samme livssituasjon, så kan dømme han ut ifra hans situasjon som kan forstå han. Og den dag når den Herre Jesus skal dømme denne verden, så skal han dømme denne verden som en som har vært øyenvitne, som har vært her og livt her og prøvd hva det vil si å være menneske, ikke et guddommelig menneske, men et menneske akkurat likt det. Ja, det er det han var. Å, du store min. Nei, jeg må bare gå ifra det. Han som dømmer, han har delt våre kår og forstår oss. Og i vår situasjon så er det som en sådan ypperste prest. Det er derfor han kan bære over med min vankundighet. Og med min villfarelse, vi har en sånn, og i Hebreerbrev 5:2 står det. En ypperste prest som kan bære over. Ja. Så kan han medunk, ikke kall justis, men en som er sant menneske. Og den dagen når de ugudelige skal dømmes, så skal de dømmes ikke av Guds rettferdige dom alene, men de skal dømmes av Jesus som en legmann, som en jury, som lagmannsrett i så måte. Og alt som kan tale til et menneskes unnskyldning, det skal komme de til gode. Behandle den anklagede på mildeste måte. For en åpenbarelse av den sanne Gud. Behandle syndere på den minst harde måte. Jeg forstår litt av det. For en Jesus. For en ærefulle Jesus. For en herlighet han har. Det skal ikke være kaos. Det skal være rett. Det vil gå rett for seg. Det går rett for seg med lagmannsretten. De kommer ut, lagmennene. Det er ikke med lett hjerte når de må sige skyldig. Jeg tror ikke det er noen av de lagmennene som har det godt om kvelden når de har måttet sagt skyldig. Jeg tror ikke de sover så godt. Behandle tiltalte på letteste måten. Det er min Gud. Gud har bestemt at Jesus skal være dommer fordi han er menneskesønn. Det siste. Nei. Jeg må bare si det, så får du ha det på deg. Den første gangen vil jeg bare si, før jeg forlater Esekiel. Den første gang i Bibelens åpenbarelsesbok er det at vi får høre om mennesket der. Det er den første åpenbarelsen. I kapittel 1 i profeten Esekiel, der står det at han så derover en som lignet et menneske. Men i Daniels bok, der får han for andre gang høyre om det. Og han leser, skal lese det til slutt, Daniel 7. Så blir det ikke talt mer om den ære og den krone av meg på dette kurs. Daniel 7, det 13. vers. Som menneskesønn så var han kronet med ære og herlighet. Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den gamle av dager og ble ført frem for ham, og det ble gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges, og det er som menneskesønn. Det er ikke Guds sønn, men det er karakter av menneskesønn. Og salmisten i salm 8, han sier, når jeg ser din himmel, som er dine fingers verk, hva er da et menneske at du kommer ham i hu? Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham, står det. Det spørsmålet finner du ikke svar på før du leser at Jesus, Guds sønn, var menneske. I Jesus som menneskesønn, så snur jeg spørsmålet. Nei, hva er da himlene? Hva er da himlene som er hans fingers verk? Jeg spør ikke hva et menneske er. Når jeg ser din himmel, så spurte han hva et menneske var. Nei, når jeg ser Kristus som menneskesønn, så spør jeg, nei, hva er det for noe med stjerner og universet? Å nei, da skal du få se noe, hva det vil si å være menneskesønn. Og det som er det svære, flotte, fine ved det underlige evangeliet, det er det at det skal være ham lik i evighet. I evighet. Hva ville da si å være frelst? Å være ham lik, likedannet hans herlighetslegeme. Å nei, å nei, å nei, å nei, det er ham jeg ser. Men ennå ser jeg ikke at alle ting er ham underlagt. Men jeg ser Jesus, og jeg ser Jesus kronet med den ære og denne herlighet. Det er bare så kort en stund, så skal jeg få se at alt er ham underlagt. Og så skal jeg se meg selv plassert sammen med ham i herlighet på hans trone i evighet. I evighet. Han kommer snart, min kjære venn, og henter meg til himmelen. Jeg da skal se han som han er. Han kommer snart igjen. Måtte den hellige ånd få fortelle oss mye om den himmelske Isak under reisen, som vi ble bedre kjent med, ble mer inntatt av ham, ble mer til ære for ham. Herre Jesus, vi takker deg for anledning du gir og ber fortsatt om velsignelse over våre samvær. Neste time og møte uforskyldt av din nåde. Amen.